იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, კონტაქტი ეთერშია, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისან ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 7 თებერვალია, სამშაბათი. ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს, რომელთა მიზანი გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ავადობის და სიკვდილის ლიანობის შემცირება და მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისთვის ფინანსური გარანტიების შექმნა.
ასევე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი მზადყოფნა, დროული რეაგირება და პრევენცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. გაბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით. და როგორც უკვე დავაანონსეთ, დღეს საუბრობთ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებს.
პროგრამების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია, ცხადია დეტალურად საუბრისთვის ერთი გადაცემა რა თქმა უნდა შემთხვევაში არ იქნება საკმარისი. ამიტომ აქცენტები გავაკეთოთ იმ პროგრამებზე, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მოთხოვნადი და ყველაზე აქტუალურია ამ ეტაპისთვის.
ყველა სახელმწიფო პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია. ამ პროგრამებმა მრავალი წლის გამოცდას გაუძლო, უკვე საკმაოდ რამდენიმე წელი, ათეული წელი უკვე სახელმწიფო პროგრამის სახით არის და გადამდებ დაავადებებს თუ არა გადამდებ დაავადებებზე ზედამხედველობის და ამ დაავადებების მართვის პროგრამა საკმაოდ ეფექტური და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი რისკების თავის ამარიდებელი პროგრამებია ესენი. Ну, ძალიან მარტივად რო თქვა, თუნდაც ეპიზედამხედველობის პროგრამა გადამდებ დაავადებებზე, სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებებზე, ზედამხედველობა რუტინული მათი დროული იდენტიფიკაცია, გამოვლენა შესაბამისებით, საწინააღმდეგო ღონისძიების პრევენციების დასახვა, იმუნიზაციის ეს უდიდესი პროგრამა იცით. ბავშვთა რუტინული ვაქცინაციის, რომელიც არც ახლა ის დაავადებები, რომელიც პრაქტიკულად ახლა ჩვენ არც ისე დიდი შორეულ წარსულში სასიკვდილოდ იყო ცნობილი და წითელა, წითურა, ყურას სახით, რომელიც თუ არ იწოდა დაუშვათ ლიტალობისის და ძიდი მაჩვენებელი ჰქონდა, მაგრამ ასევე ავადობის ძალიან დიდი მაჩვენებელი ჰქონდა და ერთ მომენტიანად რამდენიმე მთელი ჯგუფი, მთელი ეზო, მეზობლობა, ქალაქი, სოფელი ჩაწვებოდა ხოლმე. დღეს ფაქტიურად ამ დაავადებათა შესახებ თქვენი ფორმაცი არც ხსმენიათ და ვინმე ავადარია.
იმიტომ რომ სუბოქი მიმდინარეობს.
არა, პრაქტიკულად ეს დაავადება უკვე ერადიკაცია ელიმინაციისაკენ მიდის. ჩვენ ფაქტიურად წითურას შემთხვევები და წითურას ლაბორატორულად დადასტურებული თერთი შემთხვევაც კი უკვე აფეთქების და აფეთქები ეპიდაფეთქების ტოლფასი არის. ანუ ერთი შემთხვევაც კი ბოლომდე შეისწავლება.
იმიტომ რომ სტრაფად ვრცელდება.
ეს დაავადება სტრაფად ვრცელდება, მაგრამ აი იმუნიზაციის ამ დიდმა პროგრამამ შესაძლებელი გახადა ის, რომ ჩვენ ეს შემთხვევები არ აგვაქვს. ისეთი პროგრამები, როგორც არის კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკა. მოგეხსენებთ, რომ კიბოს ადრეული დიაგნოსტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველ მეორე ეტაპზე იდენტიფიცირებულ კიბოს იმისათვის, რომ რა გამოსავალს მივიღებთ, როგორ სწორად დროულად მართავთ და ამ მკურნალობის ნაკადში ჩავთავთ პაციენტს. მნიშვნელოვნად აი ტუბერკულოზის ადრეული დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, გამოვლენა, ეს პროგრამა ბოლო 2 წლის დინამიკა საკმაოდ ესეთი კარგი არის, მყარი დაღმავალი დინამიკა გვაქვს ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენასთან დაკავშირებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი შემთხვევების რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა და ჩვენი ძირითადი სტრატეგია 2030 წლისათვის ისა გვაქვს, რომ ფაქტიურად ნულოვანი უნდა ქონდეს ეს შემთხვევები, ანუ კარგი სტრატეგია გვაქვს არჩეული და ამ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოს დაავადების ადრეულ იდენტიფიკაციას და შემდეგ პაციენტის და მათი კონტაქტების სწორ მართვას, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახალი ინოვაციური ლაბორატორიული კვლევები დაინერგა, რომელიც რამდენიმე საათში გვაძლევს შესაძლებლობას იმისა, რომ დავსვათ დიაგნოზი, დავსვათ რეზისტენტობა და სწორად, ანუ ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში ჩვენ უკვე შეგვიძლია მკურნალობის სწორი კურსით დაუნიშნოთ პაციენტს ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო თერაპია, როდესაც მანამდე რამდენიმე კვირა და კიდე უფრო ცოტა ხნის წინ რამდენიმე მაქსიმუმ ახლა 1-2 თვე სჭირდებოდა იმისათვის, რომ რეზისტენტობის სტატუსი განსაზღვრულიყო.
თუმცა ქამატონინო, ამ პროგრამების განხორციელებას, არა მარტო ამის, ალბათ ყველა იმ პროგრამის განხორციელებას, რომელზეც თქვენ ახლა შემდეგშიც ისაუბრებთ, სჭირდება რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა თავად იმ ადამიანებისა, ვინაც დგას რისკის ქვეშ და ძალიან ბევრი მუშაობა იმისთვის, რომ ადამიანები მივიდნენ საკუთარი ჯანმრთელობის მივიდნენ იქამდე, რომ საკუთარ ჯანმრთელობას რაც შეიძლება მეტი დრო დაუთმონ, იმიტომ რომ დაავადების ადრეული გამოვლენა სხვაგვარად არ ხდება. ეს სკრინინგული პროგრამები ძალიან დიდი ხანია არსებობს და ხშირად მაინც ადამიანებს უჭირთ და უშუალოდ მივიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში, თავიანთ ჩივილებს მოგუსმინონ და აქედან გამომდინარე მეტნაკლებად შეიქმნან წარმოდგენა თავიანთ ჯანმრთელობას და აი ეს პროცესიც, ინფორმირებულობა და ადამიანების რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა იმაში, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურის ჩამოყალიბება, რაც ასე თუ ისე დღეს ჯერჯერობით ბოლომდე არ გვაქვს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ საკითხში, თუმცა ეს სახელმწიფო პროგრამები მარტო სკრინინგული არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აბსოლუტურად
თითქმის ყველა არის ისეთი, სადაც
ბატონო, კი, ბო სკრინინგის პროგრამა, C ჰეპატიტის სკრინინგი, ანუ C ჰეპატიტის ელიმინაციის მისი ერთ-ერთი კომპონენტია C ჰეპატიტის სკრინინგი. ბავშვთა სისხლში ტყვის მაჩვენებლის გამო, ანუ ბევრი, რა თქმა უნდა, სკრინინგული პროგრამები არის, რომელიც ახლა შორს არ წავალა ამ პროგრამების ჩამოთვლაზე, დო უსაფრთხო სისხლი და ასე შემდეგ, დედათა ბავშვთა ჯანმრთელ, რომელიც ფაქტიურად აგებული არის და საწყისი მათი არის გარკვეული სკრინინგული კვლევების ჩატარება, რაც საფუძვლად უდევს როგორც პიროვნების ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, მისწორად მართოს და შემდეგ ამ დაავადების პრევენციას, ანუ სხვაზე გადაცემის პრევენციას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაზე, რომ ცოტა კულტურა იმისა, რომ ჩავიტაროთ ნიგულად პროფილაქტიკური გამოკვლევა, ესე ვთქვათ. მოკლედ, ცოტა სუსტი არის ჩვენთან საქართველოში, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცის რაღაცნაირად ეს შიში დამოკიდებულება აქვს ესეთი, რომ
აი აუცილებლად ცუდი პასუხი იქნება, ეს მოვიდნენ
არსებობს ცუდი შედეგისაკენ, ნუ არა მარტო სხვა, მაგრამ თუნდაც მე მაგალითად ძალიან ხშირად ყოველი ანალიზის პასუხი
მივიღებ,
ყოველთვის რაღაც გარკვეული ანუ ჩვეულებრივი ეს ადამიანური დამოკიდებულება არის. თუმცა
ამხრივ მაინც შეიცვალა სიტუაცია, რეალობა ნელ-ნელა წლების მანძილზე უკეთესობისკენ მიდიოდა, ან თუნდაც ინფორმირებულობის თვალსაზრისით და თუნდაც საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თვალსაზრისით.
ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჰქონდა, მაგრამ ნახა სამწუხაროდ კოვიდმა მნიშვნელოვნად შეგვაფერხა ამ ბოლო წლების განმავლობაში. წელს უკვე ძალიან აქტიურად დაიწყეთ მუშაობა, თუნდაც ის, რომ იმუნიზაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა, ბავშვთა რუტინული ვაქცინაციის, აი 2022 წელი რაღაც დონეზე ვარდნა, რომ შეჩერებულიყო მოცვის, ბავშვთა ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებელი, ძალიან დიდი შრომა და ძალისხმევა დაგჭირდა ამისათვის. ანუ წლევანდელი წელი ფაქტიურად აი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისაკენ ძალიან ბევრი ღონისძიებები, საინფორმაციო კამპანია იქნება საზოგადოებასთან, მშობლებთან, სკოლის პედაგოგებთან იქნება თუ სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა აუცილებელია. ვერ შეიძლება დაავიწყდეთ კიდეც რომ არსებობს ესეთი პროგრამები. რაღაცა ცოტა ესეთი მოექცა გარკვეულ ჩრდილქვეშ სხვა პრობლემების ჩრდილქვეშ. ანუ აუცილებელია.
ან არასწორი ინფორმაცია ვაქცინაციასთან მიმართებაში და იმ გარდით ეფექტებთან რაც შეიძლება ვაქცინაციას ახდეს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით თუ მიუხედავთ იმისა იცით გახსოვთ თქვენ COVID ვაქცინაციაზე რამდენი საინფორმაციო კამპანიის წარმართვა დაგჭირდა ჩვენ და დღეს სკრინინგული პროგრამების აი იმ მოცულობით და იმ სიმძლავრით ამოქმედება, რომელიც ნამდვილად სწრულ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის საფუძველს მოგცემს ნებისმიერ დაავადებების მიმართ ძალიან ბევრი სულისხმევა არის აუცილებელი და თქვენი ჩართულობა რა თქმა უნდა პირველ რიგში.
ქალბატონინო, სულ რამდენიმე წამში განვაგრძოთ საუბარი, ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
სურს პოლონეთში ლეგალურად დასაქმება. KZ კომპლექს პოლონეთი გთავაზობს რეალურ დახმარებას რეალურ კომპანიებთან მოლაპარაკებებში. თავიდანვე სწორად დაიწყე შენი საქმე უცხოეთში. დაგვიკავშირდი ბათუმი ჭავჭავაძის 5A, მარდი პლაზა, მესამე სართული. ტელეფონი 555 404 304.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
პიაცა კაპიტალი. გთავაზობთ 100,000 ლარამდე ბიზნეს და სამომხმარებლო სესხებს. თქვენზე მორგებული გრაფიკით. ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 25A. ტელეფონი 591-800-356.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი კლავ პირდაპირ ეთერშია. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ჩვენ დიდი აქცენტები გააკეთა ქალბატონმა ნინომ იმის შესახებ, რომ ძალიან დიდი როლი უკავია ამ პროგრამების განხორციელების საქმეში ინფორმირებულობას და რომ წელს ამ მიმართულებით ბევრი ღონისძიება იქნება, ბევრი ღონისძიება გატარდება.
კამპანიები იგეგმება.
და არის პროგრამაც, ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, რომელიც სწორედ საზოგადოების ინფორმირებულობას ითვალისწინებს.
ცენტრალიზებული პროგრამაც არის ადგილობრივ აჭარის ცოტა გაფუფუნებული ვართ ამ კუთხით, რომ საკმაოდ ესეთი მძლავრი სამსახურია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სახით, რომელსაც აქვს ესეთი კამპანიების აქტიურად წარმართვის შესაძლებლობა, თუმცა მაინც ერთიან დიზაინში ექცევა საინფორმაციო კამპანიების სკრინინგული პროგრამების მიმართ და ანუ წელს ძალიან დიდი აქტივობებია დაგეგმილი. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მართლა სერიოზული პროგრამებია ყველა ესენი და მოსახლეობაც თავად ხედავს, რამდენად აქტუალური არის. თანდათან ეს კულტურა კი არის გარკვეული შიშები, მაგრამ ეს ჩამოყალიბდა და ხედავენ, რომ ადრეულ დიაგნოსტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ყველა ჩვენთაგან ნებისმიერ და უბრალოდ საუბარშიც კი ვიკიდევ კარგი, რომ აი პირველი სტადია იყო ან მეორე სტადია, თავადაც აღიარებენ, რომ ადრეულ სტადიაზე იდენტიფიცირება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია. და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ძალიან კარგა შედეგამდე გავალთ. რა თქმა უნდა, ამას დრო სჭირდება, შეხსენება სჭირდება, ბევრი რა თქმა უნდა მუშაობაც სჭირდება და შედეგებს რა თქმა უნდა დავითვლით.
და მეტი ინფორმაცია იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიცოდეს ის სკრინინგის პროგრამები, რომლებიც ადრეულ დაავადებების ადრეულ გამოვლენას უწყობს ხელს, არის უფასო და ხელმისაწვდომი, თუმცა გარკვეული ასაკობრივი სხვა
ცალსებობს ამასთან მიმართებაში. ეს რომ სკრინინგული პროგრამები რა თქმა უნდა სახელმწიფო ხარჯზე არის აბსოლუტურად უფასო არის ნებისმიერი მოქალაქისთვის, რა თქმა უნდა ასაკობრივი ზღვარი არის ის განსაზღვრული რისკებიდან გამომდინარე. მეორე და ხელმისაწვდომობა. ხელმისაწვდომობას მინდა მაქსიმალურად გავუსვა ხაზი, ის რომ ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, ქალაქში იქნება თუ მუნიციპალიტეტის რაიონული ცენტრების დონეზე ასევე ცალკეული პროგრამები პირველადი ჯანდაცვის აგრეთ წოდებული სოფლის ექიმების დონეზეც კი ხელმისაწვდომი არის. ყოველ შემთხვევაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა სრულად შეუძლია მართოს ეს სკრინინგული პროგრამები, ასე რომ თუ კი ადამიანს სურვილი აქვს რომ ჩაიტაროს, ეს იქნება კიბო სკრინინგი, ჰეპატიტის სკრინინგი თუ სხვა რაიმე ადრეული დიაგნოსტიკისათვის განსაზღვრული პროგრამა, რა თქმა უნდა შეუძლია მიმართოს თავის ოჯახის ექიმს და სულ მინიმუმ აიღოს სწორი პასუხი და სწორი ორიენტაცია და სწორი მართვა თავისი შემდგომი ნაბიჯების.
გადაგვიდნენ საუბარში თქვენ აღნიშნეთ რომ ერთ-ერთი პროგრამა ეს არის უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, რაც ითვალისწინებს გადამდები ინფექციების პრევენციას.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, მინდა გითხრათ.
თანამედროვე სტანდარტები.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, უკვე რამდენიმე წელი არის უსაფრთხო სისხლი, ანუ ეს არის გადასასმელი სისხლის უსაფრთხოება 4 სხვადასხვა ინფექცია, ეს არის B და C ჰეპატიტი, A ინფექცია და სიფილისი. უკვე მათი დიაგნოსტიკა ხდება მაღალტექნოლოგიური კვლევებით, ნებისმიერი გადასასმელი სისხლის დიაგნოსტიკა ხდება მაღალტექნოლოგიური კვლევებით, ტარდება ის ცენტრალიზებულად ლუგარის ცენტრში და ანუ ნებისმიერი დღეს შემიძლია თავმოთქვა, რომ ნებისმიერი გადასასმელი სისხლის პორცია არის უსაფრთხო და გამოკვლეული მოლეკულური დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდებით. ამით რა თქმა უნდა დაცული არის რეციპიენტის უსაფრთხოება ამ ინფექციების მიმართ.
თუმცა პროგრამა ითვალისწინებს აი პროგრამას რო გავეცანეთ, იქ ხაზგასმით არის მითითებული ფასიანი დონორების ინსტიტუტის ეტაპობრივ ჩანაცვლებას უამგარო დონორების სისტემით და რა მექანიზმებით მოხერხდება ეს? აქაც ალბათ საინფორმაციო მუშაობასაც გამიმართულებით ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
თქვენ ალბათ ბათუმში იცით ალბათ რო არის რამდენიმე სისხლის ბანკი. 4 თუ აღწდები მინიმუმ სისხლის ბანკი არის. ანუ ხდება პირველ რიგში სისხლის ბანკი არის ერთი დიდი წარმოება, ესე რომ თქოს, სადაც მზადდება პრეპარატის სისხლი და მისი პროდუქტები. სტრატეგია ქვეყნის არის ის, რომ იქნება რამდენიმე სისხლის ბანკი, ახლა რაოდენობაში შეიძლება შევწდე, მაგრამ 4-ზე არის თუ აღწდები საუბარი, სისხლის ბანკი, ანუ სისხლის პრეპარატების დამზადება მოხდება ცენტრალიზებულად. ეს კიდევ უფრო ზრდის გარანტიას იმისა, რომ გადასასმელი სისხლი იქნება უსაფრთხო და ყველასათვის ხელმისაწვდომი. მაგრამ თავი რა არის? იმისათვის, რომ სისხლის ბანკები შეუფერხებლად უზრუნველყოს მომარაგება იმ
დასამოწმებლად მოთხოვნასა შორის რომ იყოს ბალანსი,
რომ იყოს, ამიტომ მასში უნდა იყოს სისხლის მარაგი საკმარისი რაოდენობით. ფინანსა ეს უსასყიდლო დონორობა თვითონ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სიცოცხლეში ერთხელ მაინც გასცეს სისხლი. ანუ გას სისხლის ცუდად ვიტყვი ამას, აი გაყიდვა, ესეთ ფასიანი დონორების ინსტიტუტი არ უნდა არსო. ძალიან შემცირებულია, რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში, აი ძალიან შემცირებულია, თუმცა არყვათ არის ესეთი პრაქტიკა. მე ახლა ზუსტად ციფრები შეიძლება არ ვიცოდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ უსასყიდლო დონორობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს სულწლოვნებიდან ასაკი, ახლა საკმაოდ გაზრდილა 65 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს, თუ კი არ აქვს რაიმე უკუჩვენება და უკუჩვენებათა ნუსხა არც თუ ისე დიდი არის, რაღაც მედიკამენტების მძიმე დაავადებები, ხო, ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გასცეს სისხლი და გადაარჩინოს სხვა ადამიანის სიცოცხლე. ალბათ ჩვენ თვითონ პრაქტიკაში, ცხოვრებაში რამდენჯერ დაგვჭირდა სისხლის პროდუქტი და შეგვიძლია მოძებნაც დაგვჭირდა ნათესავს, თხოვეთ ნახლობელს, რომ აი ჩვენთვის უთხოვიათ. აი ამის აუცილებლობა არ უნდა იყოს ქვეყანაში. უსაფრთხო სისხლის ბანკები სრულყოფილად იმუშავებს მას იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის იქნება ბალანსი დაცული და ეს მიწოდება კი ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს.
თუმცა ამას სჭირდება გარკვეულწილად ღონისძიებების.
ეს მიმდინარეობს
ეს რაც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს, მაინც რაღაც მომენტში შეიძლება გადადოს გვერდზე,
აი არ
გაიხსენოს იმ დღეს და როცა მიდის ეს საინფორმაციო კამპანია, როცა მიდის ის აქციები, რომელიც არაერთხელ რომლის მონაწილეც ახლა შეიძლება თვითონ ჩვენგანი ყოფილა, აი ამ შემთხვევაში ესეთი კამპანია ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ამასაც ერთგვარად სჭირდება
აუცილებლად.
ეს უნდა გახდეს რა ჩვენ ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი, სხვებზე ზრუნვაც და საკუთარ თავზე ზრუნვაც აქედან.
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამასთან დაკავშირებით. ესეც საჭიროებს საკმაოდ დიდ ინფორმაციის მიწოდებას, ნებისმიერია, ნე არ აქვს ამას მნიშვნელობა არც განათლების დონეს, არც პროფესიას, ნებისმიერს მედიცინის მუშაკი იქნება, მედიცინის მუშაკს კიდევ აქვს მნიშვნელობა შეგნებული და შეიძლება მართლა დაავიწყდეს, შეიძლება გადაავიწყდეს, რომ მას შეუძლია ორთოში ერთხელ ჩააბაროს. ანუ ჯერ ის რომ ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და მე უნდა შევახსენოთ, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ რა პერიოდში შეუძლია სისხლი გასცეს და ამასთან დაკავშირებითაც არის განსაზღვრული გარკვეული პროგრამები, რომელიც ინფორმაციებს მიაწოდებს, რა თქმა უნდა, მიაწოდებს მოსახლეობას და პოტენციურ დონორებს.
კაბატონ ნინო, ეს პროგრამები გასულ წელსაც ფაქტობრივად ხორციელდებოდა და მონიტორინგმა რააჩვენა, რამდენად შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება, რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა ესა თუ ის პროგრამა, მეტნაკლებ ეფექტურობაზე ალბათ საუბარი და აი ამის მონიტორინგის შედეგებით რაზე შეიძლება გათვლა გააკეთოთ, აი მიმდინარე წელზე რაზე უნდა გააკეთდეს მეტი აქცენტი და რა უნდა იქნეს დასაკითხები უნდა წამოიწიოს წინაპლანზე.
ეს უკვე გათვლილი არის რა თქმა უნდა. მე მოგახსენეთ, რომ ნიშნულ ცოტა შეფერხებული ქონდა ჩვენა ამ პროგრამების რაოდენობრივად და დატვირთულობა ამ პროგრამების, თუმცა მაგალითად ისიც თქვი, რომ აი ტუბერკულოზ მაგალითად ჩვენ კარგი მაგალითი დაგვანახა, ადრეულმა დიაგნოსტიკა და პაციენტის სწორად მართვამ ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს აი სტაბილური კლების დინამიკა.
თუმცა აი ინფექციაშიც ის მიმართაც გითხარით.
აი ინფექციასთან დაკავშირებით საკმაოდ გაზრდილი არის სკრინინგული ნაწილი. აქ ჩართულია უკვე ჰოსპიტალური პაციენტებიც, ანუ გამოვლენის მაჩვენებელი, ინტეგრირებული სკრინინგი, ზეროტების პროგრამები, დელტა ბავშთა უსაფრთხოებაში ორსულთა სკრინინგული ნაწილი, სისხლის უსაფრთხოებაში, ანუ თვითონ სკრინინგის ნაწილი, შიცის ადრეული დიაგნოსტიკის ნაწილში მნიშვნელოვნად გაზრდილია. თუმცა რა თქმა უნდა, ადრეულ დიაგნოსტიკას, HIV ინფექციის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კი ბატონო, ამ პაციენტის დროულად მკურნალობაში ჩართვისათვის, მაგრამ უკვე ნამკურნალი პაციენტი თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ის უკვე სხვისთვის გადამდები არ ხდება. ანუ პრევენცი მკურნალობაშიც თან მიმართებაში პრევენციის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმაც არის. სტატისტიკურად მინდა გითხრათ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მონაცემით აი სტაბილურად ერთი და იგივე თითქმის ახლა ერთეულ შემთხვევებში არ არის აქცენტი გასაკეთებელი, სტაბილურად ერთი და იგივე რაოდენობის შემთხვევების იდენტიფიკაცია გვაქვს ბოლო 3 წლის მონაცემებით. და ესეთი მზარდი ეპიდემიური ასეთი ტალღა არ აქვს. სტაბილური სიტუაცია აი ინფექციასთან მიმართებაში, თუმცა აი ინფექციის გავრცელებაში ძალიან წამყვანი არის სხვა პროფილაქტიკური პროგრამები, რომელსაც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ახორციელებენ, იქვე მანდარის საინფორმაციო კამპანიებიც, ანუ რომ არ მოხდეს გავრცელება მაღალი რისკის კონტინგენტში.
და ნარკომანი დავადებულთა მკურნალობის პროგრამაც არის, ხო, სახელმწიფო პროგრამების ჩამონათვალში?
კი.
ესეც ეს პროგრამაც არის ნაწილობრივ არის კავშირში.
რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირში არის, რა თქმა უნდა. მათი განსწავლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. უსაფრთხო ინექციის პრაქტიკა, დაავადებათა პრევენცია საუკეთესო საშუალება არის ამ მაღალი რისკის კონტინენტში.
და ტყვის
ყველასთან დაკავშირებით ძალიან აი ამასთან დაკავშირებით
აქტუალური საკითხია ეს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ამ მიმართებით რა ხდება.
ნიშნულად გაიზარდა პროექტი სახელმწიფო და უკვე წელს ჩაერთო გარემოს კონტროლი, რომელშიც რა თქმა უნდა მონაწილეობას მივიღებთ ჩვენ და ყველა ოჯახში, სადაც კი გამოვლენილი იქნება ბავშვის ორგანიზმში სისხლი, ბავშვის სისხლში პოტეშითა ტყვიის დონის მაღალი მაჩვენებელი, ყველა ოჯახში ჩატარდება გარემოს კვლევა, რათა მოხდეს იდენტიფიკაცია, წყაროს იდენტიფიკაცია და წლის განმავლობაში სადღაც 3000-ზე მეტი ნიმუშის გამოკვლევა არის უკვე ჩადებული პარალელურად. და დამატებული არის იმერთის და აჭარის რეგიონში კიდევ დამატებით არის 3000 ბავშვის შერჩევითი სკრინინგი ტყვიაზე და აი უკვე მათ ოჯახებში თუ კი გამოვლენილი იქნება 10 მილიგრამზე მეტი ტყვიის შემცველობა სისხლში, აი მათშიც იქნება ჩატარებული, მათ ოჯახებშიც იქნება ჩატარებული წყაროს იდენტიფიკაციის მიზნით გარემოს კვლევები.
და შერჩევით სკრინინგი საუბრობთ, ქალბატონო ნინო, აქ გადაწყვეტილებას იმ თაობაზე რომ შეჭirdება თუ არა ასეთი კვლევა ბავშვს ვინ იღებს ხოლმე ეს ოჯახის ექიმზე?
არ ორი, ანუ ორი როგორ ხდება ხოლმე დაკავშირებით ორი სხვადასხვა ეს მიმართულებას თუ და თვითონ ეს კომპონენტი, ანუ ერთი არის როცა პედიატრი ღებულობს ან ოჯახის ღები მიღებულობს გადაწყვეტილებას გარკვეული სიმპტომების კლინიკური ნიშნების თუ ახასიათებლების მიხედვით ამ ბავშვს ჭirdება თუ არა ტყვიაზე გამოკვლევა. ეს მომენტი არის, რომელიც სრულად არის დაფარული სახელმწიფოს მიერ იდენტიფიკაცია ტყვიაზე, ტყვიის შემცველობის შესწავლა ბავშვის სისხლში და თუ კი იქნება მაღალი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, მისი ოჯახის წევრების 18 წლამდე ყველა ოჯახის ორსულის ასევე ტყვიის სისხლის ტყვიის შემცველობაზე შესწავლა და მისი ოჯახის გარემო შესწავლა ასევე არის მან ჩადებული სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტოზური თერაპია და რუტინულად სხვადასხვა კვლევები გარკვეული პერიოდებით, ეს დამოკიდებული არის თუ რა მოცულობის ტყვია იქნება გამოვლენილი ბავშვის სისხლში და მეორე ნაწილი არის, რომელიც არ არის დამოკიდებული შემთხვევის შერჩევის პრინციპით არის ესე 3000 ბავშვი გამოიკვლევა აჭარისა და იმერეთის რეგიონში.
ასაკი?
ასაკი არის 2-დან 7 წლამდე თუ არ ვცდები, ხო ესე სწორს ჩათვლით, 7 წლის ჩათვლით უკაცრავად, რომლებიც ისა ესე იგი შეისწავლიან მათ ამ ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობას და უკვე თუ კი 10 მილიგრამზე მეტი იქნება შემცველობაში, უკვე მათი ოჯახების შესწავლაც არის განსაზღვრული.
და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამის შესახებაც უნდა გკითხოთ. ესეც
არის ჩამონათვალში
ეს პროგრამაც არის
და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, უკვე პირველი ჯანდაცვის დონეზე შესაძლებელი არის ამ სერვისის მიღება, რაც ძალიან დიდი მიღწევა არის, რა თქმა უნდა.
და უკვე გრძელდება ეს პროგრამები, რომლის შესახებაც ალბათ იციან ჩვენ მომსმენელებმა და მათთვისაც ესაც ეს საჭიროება, იმიტომ რომ დიაბეტის მართვა ეს საკმაოდ ესეთი გამოცდილი პროგრამაა და ბევრი ადამიანია ჩართული ამ პროგრამაში, როგორც ახლა სხვა გადაცემებში გვისაუბრია ჩვენ ამის თაობაზე, ეს პროგრამაც გრძელდება. სიახლეები თუ არის რომელიმე პროგრამასთან მიმართებაში
წელს თუ შევიდა?
ხოლო ტყვიაზე თქვით უკვე უსაფრთხო სისხლთან მიმართებაში ისაუბრეთ?
ახალი რა თქმა უნდა არ არის ეს უკვე რამდენიმე წელია, მაგრამ უკვე ვემზადებით ახალი ნაბიჯებისაკენ. და კიდევ დაემატა იტყვი არა იყო კაცად კიფო სკრინინგთან დაკავშირებით პირველადი ჯანდაცვის აქტიური ჩართულობა უკვე ისინი იქნებიან უშუალო ესე მიმართველები თავიანთი ბენეფიციარების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროგრამაში ჩართვა და დაჯავშნა ვიზიტების გადამისამართება სამედიცინო დაწესებულებებში უკვე შეიძლება პირველადი ჯანდაცვის უშუალოდ ოჯახის
და როცა ჯანდაცვაზე სრულნვაზე საუბრობთ საერთო ჩვენ ყოველთვის არის აი გარკვეულწილად რაღაც ბარიერები იქიდან იქ მისვლა მე იქეთ რაღაც ის გარკვევა ხო აი ადამიანებს შემდეგ ერთგვარად აპკოლებს და აღარ სურს ან ბეზდება იმაზე აღარ აინტერესებს უკვე საკუთარი ჯანმრთელობაც და მეტნაკლებად იმისთვის რომ რა შეიძლება უფრო მარტივი იყოს ის გზა რომ ადამიანმა რა შეიძლება მალე მიიღოს ის დახმარება და ის დახმარება რომელიც ჭირდება რომ აი ეს დაბრკოლებები არ გახდეს და უშუალოდ რაღაცის გადადების მიზეზი ამ მიმართულებით
ეს არის სწორედ რაც ეხლა
ამ მიმართულებით ხო თქვენ თქვით რომ აი პირველად ჯანდაცვაში იქნება კიდევ აი რა ღონისძიებები არის იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის შემაკავებელი ფაქტორი
პირველ რიგში რაც ყველა ღონისძიება მდგომარეობა პაციენტის უნდა იმართოს პირველ ჯანდაცვის დონეზე. ყველა მდგომარეობა რა თქმა უნდა ვერ იმართება ეს დაავადებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ პირველ ჯანდაცვის ექიმი ოჯახის ექიმის კარგად იცნობს თავის ბენეფიციარს, რა თქმა უნდა მას აბსოლუტურად სწორად ექნება უკვე განსაზღვრული მისი ბენეფიციარის საჭიროებები. ეს ასაკობრივი იქნება, ქრონიკული მდგომარეობა იქნება პაციენტის, რაღაცა მავნეჩვევები, რისკჩევები, ოჯახური მდგომარეობა, თუნდაც ძალადობა იყოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, გენეტიკური პრობლემები, სხვადასხვა ეს თუ ცნობილი არის ოჯახის ექიმისათვის, უკვე პაციენტმა, ბენეფიციარმა თავისუფლად შეუძლია თავისივე უბანზე. სოფლის დონეზე მისული, სოფლის ამბულატორიაში მისული სწორი მიმართულება უკვე აიყოს ის რა სერვისით შეუძლია გაუწიოს პირველად მაჯანდაცვა იქ მიიღებს ის მაგრამ საჭირო უფრო მეტი და უფრო ღრმა ინსტრუმენტული გამოკვლევა სხვადასხვა მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები
და ცხადია ინფორმაციაც უნდა მიიღოს მათ შორის უნდა
პროგრამული გამოკვლევა პროგრამის ფარგლებში ხო აი უკვე ის ექიმები ყველანი
ამისთვის რთული გზის გავლა არ მოხდება.
არ და პირველ რიგში სწორად პირველი სწორი ნაბიჯი მათ შეუძლიათ გადადგან თავიანთ ექიმთან ვიზიტით და იმან უნდა დააკვალიანოს უკვე რა გზას დაადგეს და რა მიმართულება აიღოს. ძალიან რთულია სხვისი რჩევით. წავიდეს ერთ ჰოსპიტალში, მერე მეორე ჰოსპიტალში გეთანხმებით აბსოლუტურად რაც თქვით, ან ყურმო კრული ამბებით დაიწყოს სიარული, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ჩვენთანგანი დაიბნევა, ხო? ხედავთ, რომ სამედიცინო სექტორი არ არის დღეს წარმოდგენილი ერთი ჰოსპიტალით და ერთი პოლიკლინიკური დაწესებულებით. საკმაოდ დიდი ქსელი გვაქვს მხოლოდ აჭარაში, ვთქვათ, რამოდენა ქსელია და საქართველოში კიდევ უფრო დიდი, ხო? ამიტომ საჭიროებას პირველ რიგში რა გჭირდება და ვართ თუ არა პროგრამული მოსარგებლეები, ხო? ამ და სად რომელი სერვისი რა დონეზე არის ხელმისაწვდომი ეს ნამდვილად იცის ოჯახის ექიმი ამიტომ
და მომსახურების შესაბამისი მომსახურების მიღების გამარტივება ერთ-ერთი ალბათ მნიშვნელოვანი საზრუნავია რაზეც არაერთხელ უთქვამთ ხოლმე მათ ვისაც ეს ჭირდება და კარგი იქნება თუ ამას დიდი ყურადღება
დაეთმო კომპეტენციების გაზრდაც მნიშვნელოვანი არის ახლა ვროთ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ყოველ შემთხვევაში ოჯახის ექიმს აქვს სრული ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა იმაზე რა პოტენციალი აქვს დღეს სახელმწიფო პროგრამებს სად ტარდება ეს პროგრამები ვის რა გზა და რა მიმართულება შეიძლება ურჩიო ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში უნდა ვენდოთ ჩვენი ოჯახის ექიმს, მივიდეს პაციენტი მასთან, აიღოს მას სრული ინფორმაცია და თავად ოჯახის ექიმმა უნდა გაი, აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, როცა მიდის მაგალითად მოსარგებლე სახელმწიფო პროგრამის, მაგალითად კიბოსკრინინგს სიტყვაზე ვთქვათ, ვიცი რომ არის 50 წელზე მაღალი ასაკის და ამ პიროვნებას ეკუთვნის ეს სერვისი, უნდა შესთავაზოს და არწმუნოს, რომ სკრინინგული პროცესი აუცილებელია, სკრინინგი აუცილებელი არის და ადრეული დიაგნოსტიკა მისივე ჯანმრთელობისათვის, ხო? აი ეს არ უნდა დაეზაროს ოჯახის ექიმს და ძალიან ბევრი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ბენეფიციარს. Ну სამწუხაროდ ალბათ გვაქვს ეს ფაქტები, რომ მხოლოდ მაგალითად ორიენტირდებით იმ წუთას რა პრობლემა აქვს პაციენტს, სურდომა აქვს, უმკურნალებს, მახველებს, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ რამდენი რაღაც უნდა გაითვალისწინოს ოჯახის ექიმა პრევენციისათვის.
Ну ამ ინსტიტუტის გაძლიერებაზე ზრუნვას იქნება ერთ-ერთი თავარი მიმართულება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, დღეს ვისაუბრეთ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე, რომელთა მიზანი გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით გამოწვეული ავადობის და სიკვდილიანობის შემცირება. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.